Hobby magazín.
Jak jsem vám sliboval před týdnem, dnešní Hobby magazín zahájíme připomenutím staré, ale ověřené pravdy, že totiž sebekrásnější zahrada bez ptáků nebo motýlů a jiné žouželé nemá zkrátka svůj půvab. Jaké nádoby na vodu jsou ale na vaší zahradě pro zvířatka nebezpečné a naopak, které nádoby byste měli na zahradu doplnit? Pokud vás toto téma opravdu zajímá, jste na správné adrese. Už řadu let sbírá Jiří Fiala historické hračky. Pyšnit se může opravdu rozsáhlou sbírkou unikátních japonských panenek. O nich a také o tom, jak se vlastně dostali do jeho rukou, bude rovněž řeč už za chvilku. Markéta Vejvodová ověřovala ten nejjistější způsob obrany proti poletavému hmyzu, totiž nedovolit nezvaným návštěvníkům, aby se vůbec dostali k vám dovnitř. Řešení určitě tušíte. Okenní sítě. A máme připravenou i reportáž z návštěvy kurátora oddělení ptactva Pražské zoo Antonína Vajdla. Tentokrát se kolega Jan Zítka zajímal o vzácné druhy hrdliček. Inspirativní poslech vám za všechny přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
Chtěli byste mít živou zahradu? Krásné květiny totiž pro skutečný pocit přírody v blízkosti vašeho domu nestačí. Zahrada bez ptáků nebo motýlů nemá svůj půvab. Jaké nádoby s vodou jsou ale na vaší zahradě pro zvířátka nebezpečné? A naopak, které nádoby byste na zahradu měli opravdu doplnit? Na to se ptala Markéta Vejvodová Petra Stýbla z Českého svazu ochránců zvířat v Praze.
Mnoho lidí staví pro ptáky, buď to ptačí budky, anebo ptačí krmítka. Jak jinak ale můžeme ještě ptákům na naší zahradě pomoci?
Tak určitě na každé zahradě by měl být zdroj vody. To je důležité nejenom pro ptáky, ale pro spousty dalších živočichů. A ona nám ta voda ze zahrad, vůbec z krajiny a samozřejmě i ze zahrádek hrozně moc mizí. A je to skutečně limitující faktor pro to, aby na ní žili některé druhy zvířat. A to třeba i hmyzu, protože i motýl se potřebuje někde napít, i včela se potřebuje někde napít, nejenom ten pták. Takže my každému radíme, chcete-li mít živou zahradu, chcete-li mít zahradu blízko přírodě, musíte tam mít zdroj pitné vody, jakékoliv vody, teda na pití nebo třeba i na koupání u těch ptáků, nejenom ptáků. Je to o tom, dělejte si napajedla, můžete mít, pokud nemáte přímo jezírko na zahradě, tak aspoň udělejte nějaké úplně obyčejné napajedlo, kde budete jednou za čas měnit vodu, aby prostě ta zvířata měla kde se napít, případně kde se vykoupat.
Ono se jednoduše řekne, udělejte si napajedlo, ale jak bychom měli postupovat?
Jednoduše trvám na tom. Stačí obyčejná miska s vodou, která je na zemi. Už jenom to je obrovské kvalitativní plus každé zahrady. Samozřejmě ta voda se tam musí měnit často nebo se musí dolévat. Samozřejmě kdo chce, může si udělat krásné napajedlo, třeba já nevím, na vrcholku skalky si udělat, zabudovat nějakou nádobu tak, aby nebyla vidět a dolévat do ní voda. Tady se skutečně fantazii mezení jak nekladou. Důležité je, aby tam ta voda byla, aby ta voda byla čistá. A pak samozřejmě je hodně významné dodržet pár zásad, co takové to napajedlo nebo koupaliště pro ptáky musí dodržet. Protože se nám stává hodně často, že třeba lidé nechávají na zahradě konvé, chtějí si nechat odstát vodu na rajčata, tak prostě napustí do kbelíků, do konví vodu a nechají to na zahradě někde stát, aby druhý den zalili. A ono, když tam třeba není jiný zdroj vody, tak i takovou tu konev s vodou využívají živočichové, včetně třeba těch ptáků, aby se napili. Ale ono se to stává smrtící pastí místo, aby to pomáhalo, protože ve chvíli, kdy tam ten pták spadne, nebo tam třeba spadne včela, čmelák, tak většinou nevyleze z té konve. Pokud není voda až nahoru, tak prostě on se po té kolmé stěně nevyškrábe. To samé třeba různé vaničky nebo různé sudy, do kterých třeba mají lidi pod okapem, aby měli dešťovou vodu, ideálně na zalévání. Tak takovéto sudy, pokud nejsou zakryté, tak se stávají pastí, kde zahyne spousty živočichů. Takže to není správný. Chce-li poskytnout živočichům vodu, musí jí poskytnout v takové nádobě, aby tam nebyly kolmé stěny, aby ten živočich z té nádoby, pokud tam spadne, mohl vylézt. Vemte to tak, že třeba i obyčejná žába, která žije kus života ve vodě, tak potřebuje z té vody někdy vylézt. A pokud spadne do bazénku, který má kolmé stěny, nebo spadne, ona tam třeba sama skočí na jaře, když se potřebuje rozmnožovat, tak z toho bazénku už pak nikdy nevyleze ani ona, ani její potomci. Takže je skutečně obrovsky důležité, jak to napajedlo, ten zdroj vody konstruovat, aby neškodil, nespůsobil více škody než užitku.
Hobby magazín.
Už řadu let sbírá Jiří Fiala historické hračky. Spoustu z nich získal také z Japonska, a to především hračky z roku 1920. Pan Fiala se proto může pyšnit opravdu rozsáhlou sbírkou japonských panenek. O nich a o tom, jak se z Japonska dostali až k nám, s Jiřím Fialou v Benátkách nad Jizerou natáčel Jan Zítka.
Jiří Fiala nás provází muzeem hraček, které v roce 1999 otevřel v Benátkách nad Jizerou. Oči mu září doslova dětskou radostí, když hovoří o exponátech ze své vlastní velké sbírky historických hraček. Nemalou část tvoří staré japonské panenky. Jiří Fiala totiž v 70. letech často navštěvoval Japonsko.
To jsem ještě netušil, že někdy bude tady v Benátkách, že budu bydlet a že bude možnost postavit muzeum. No a přes jednoho pána se nám podařilo získat z Tokijského muzea, který se tam nějak částečně rozprodává, tak jsme získali nějaké ty exponáty. A některé ty exponáty jsou kuriozní, jako třeba tyhle ty dvě celuloidové panenky, ale zajímavý je na tom ten příběh, že ty panenky koupila jedna paní ve Španělsku, ta si je našila, udělala tenhle ten kostým a pak cestovali ty panenky do Londýna, do starožitnictví. Do toho starožitnictví přijela paní z Japonska, která to sbírá, a ta si ty panenky koupila do svého muzea v Tokiu. Teď ty synové zřejmě to nějak pomalinku rozpouštějí nebo část, no a přišel nějaký Fiala a ten si to koupil. Takže ta cesta je na tom zajímavá.
To velmi.
Ty ostatní panenky už mají samozřejmě podobu Japonců, mají japonský výraz.
Ty jsou nejstarší, to tělíčko je z plátna, ale ty hlavičky a ručičky jsou dělané z pilin, to je lisované piliny a namáčeny do kaolinové takové emulze, to se pak nastříká, vyříznou si ty očka, také se to všechno dělá.
A ty nejstarší drobné panenky, o kterých teď hovoříte, jsou z jakého období?
1890, ale spíš tak 1920, tak všechno v této době.
A vy tu také máte samotné hlavičky panenek, zdařile vytvořené, výtvarně, opravdu ten výraz je velmi takový realistický. Řekl bych.
To jsou podstavečky na paruky.
To jsou podstavce pro paruky na panenky.
Tak. Děvčátka, aby udržovali tu svoji tradici, který žili v Americe, takže oni si zkoušeli, ty děvčátka, ty paruky vyměňovali si a prostě byla to taková hračka.
Teď se díváme na zajímavé japonské panenky, kdybych je popsal, tak jsou ze dřeva, nabarvené, nalakované a jsou to vlastně hlavičky na takovém ozdobeném špalku. Můžu to takto zjednodušeně říct?
Dá se to tak říct. To jsou panenky kokeši, velice oblíbený v Japonsku a to jsou symboly takový japonský. Ta výroba, třeba nahoře na Honšu, tam rostou břízy, občas dělají panenky z břízy. Když mají někde sady ovocný, tak dělají ty kokeši z ovocných stromů. Každý ten kraj vyrábí z jiného stromu.
Takže kokeši jsou něco jako lidová tvorba v podstatě v Japonsku. Mohli bychom to přirovnat v Rusku k matrioškám?
Úplně. Dokonce se manželka mi říká, že se občas hovoří o tom, kdo to vymyslel dřív. Ale Japonci tvrdí, že oni to vymysleli. Rusové to zdokonali tím, že tam ty matriošky dávali ještě dovnitř. Jo. Kdo má pravdu, těžko říct. No. Každý má svůj samozřejmě.
A když hovoříme o japonských panenkách, tak přicházíme, jak vidím, k dalším druhům, k dalším typům panenek. Tak to bych typoval, že ty budou ze sádry.
Je to taková, řekl bych, kvalitnější sádra než je běžná. Prostě odlejvají se do forem a to jsou takzvané panenky hakata, které se dělají dole až na Kyushu.
Vy jste mi říkal, že tu vítáte i japonské návštěvy, také tu máte nemálo japonských exponátů, hraček. Povězte, oni už o vás vědí v Japonsku, jedou sem cíleně.
Tak z ničeho nic se tady objevil jeden autobus Japonců. Na to konto za 14 dní další autobus Japonců, ale nevázaně nějak na sobě, že by byli domluveni. Takže když teda navštívili naše muzeum a prohlídli si ty japonské hračky, překvapený, kde jsme to tady získali, a když jsem se jich ptal, jak se jim líbí Praha, protože přijeli od Prahy, tak říkali překvapení pro mě, že v Praze ještě nebyli. Takže oni přijeli z letiště na hotel, z hotelu jeli druhý den sem do Benátek nad Jizerou, prohlídli si muzeum, pak jeli do Jabkenic a druhý den teprve si prohlíželi Prahu, z Prahy do Krumlova a do Rakouska. A letos na jaře jsme to museli odevřít dřív, protože nám volali, že přijdou nějaká skupina mladých studentů z Kyoto, umělecko-průmyslová škola. Tak ty tady byli taky.
Dodává na závěr Jiří Fiala ve svém muzeu hraček v Benátkách nad Jizerou. Dnes nám představil svou sbírku japonských panenek.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Trápí vás přes léto komáři a jiný polétavý hmyz, který vám někdy dokáže způsobit až bezesné noci? Pro případ, že se vám tyto létající potvůrky dostanou do pokoje, si můžete pořídit samozřejmě nejrůznější postřiky, jenomže nejjistější je vůbec jim neumožnit, aby se do bytu dostali ti insektové. A k tomu vám velice dobře poslouží sítě proti hmyzu do oken. O tom, z jakých druhů si dnes můžete vybrat, hovořila Markéta Vejvodová s Lukášem Homolou z firmy Izotra.
Když se chceme přes léto zbavit komárů, můžeme si sítě proti hmyzu nainstalovat do všech typů oken?
Do převážné většiny oken samozřejmě sítě lze namontovat, ale jsou na trhu i okna, do kterých nelze. Jsou to většinou okna střešní, kde je to komplikované namontovat i toto. Toto bych nechal opravdu na odborné firmě.
Z jakých materiálů je přímo ta síťovina?
Síťovina je vlastně poplastované skelné vlákno.
A jakou má propustnost světla, lépe řečeno, když si takovouto síť proti hmyzu nainstalujeme do okna, omezí nás to nějak ve výhledu?
Vůbec ne, v podstatě to nepoznáte.
Má ale venkovní prostředí vliv na životnost jednotlivých síťovin?
Běžné sítě jsou dělány tak, že mají opravdu dlouhou životnost. To poplastované skelné vlákno, když to řeknu, pokud se neprotrhne mechanicky, tak ta životnost těch sítí je, řeknu, 10 let.
Síť proti hmyzu, ale není pouze síťovina, musí být zasazena do rámu. Z jakých materiálů jsou rámy a musíme rámy vybírat v souvislosti s tím, jaké máme okno?
Materiály pro rámy jsou hliníkové s plastovými rohy, ať už to vnitřními nebo vnějšími, což jsou viditelné a neviditelné. Takže je to velmi trvanlivý materiál, co se týká venkovního prostředí. Samozřejmě rámy se používají podle jednotlivých typů oken.
Každý, kdo si pořídí síť, možná ani netouží po tom, aby byla skutečně viditelná, musí být funkční, ale určitě bychom chtěli, aby se maximálně přiblížila vzhledu okna. Jak toho docílíme?
Veškeré rámy sítí je možno nastříkat do jakékoliv barvy. A samozřejmě, pokud člověk používá plastová okna nebo jakákoliv jiná s dřevodekorem, je možné sítě i renolitovat vlastně a sladit kompletně s oknem. Takže nejsou vůbec na první pohled viditelné.
Jak komplikovaná je montáž v případě sítí proti hmyzu?
Montáž není složitá, důležité je vyměření jednotlivých sítí, aby opravdu bylo přesné. Sítě pro plastové okna si člověk dokáže vyměřit sám a sám i namontovat, protože se montují na otočné obrtlíky, takže montáž zvládne kdokoliv.
Kdy ale musíme volat odborníka?
Odborníka musíme volat, pokud máme nějaké atypické rozměry oken, ať už jsou to lichoběžníky, trojúhelníky a tak dále, tak tam bychom si měli zavolat odborníka pro přesné vyměření.
Jak je to s údržbou těchto sítí?
Údržbou sítí stačí jarová voda, otřít hadříkem, to je vlastně celá údržba. A co se týče životnosti, ty sítě jsou dělány tak, že mají dlouhou životnost. Největším nepřítelem je mechanické poškození, takže uživatel.
A vyrábějí se třeba i některé zesílené typy?
Ano, tyto zesílené typy se používají tam, kde máte domácího mazlíčka. Je to zesílená síťovina, kdy nedochází vlivem škrábání domácích mazlíčků, když se chtějí dostat dovnitř nebo ven, tak nedojde tak snadno k protržení těmi drápky.
Pakliže si necháme nainstalovat sítě proti hmyzu, nebo si je tam nainstalujeme sami, může to mít potom nějaký nepříjemný vliv na izolaci potom v zimním období?
Určitě ne. Tak jak jsme říkali, ta montáž je velice jednoduchá, sítě lze velice snadno demontovat.
To znamená, že na zimu se sítě opět sundavají?
Určitě je to lepší, pokud chceme sítě užívat ve zdraví dlouhou dobu, protože v tom zimním období může dojít k námrazám na síťovině, může dojít k poškození.
Můžete si také vybrat z různých nestandardních sítí proti hmyzu, například sítě pro alergiky. Kvalitní protipilové sítě mohou zachytit až 87% částeček pilu. Alergie ale není jediný problém, se kterým vám sítě proti hmyzu mohou pomoci. V rámci nabídky například atypických sítí proti hmyzu si můžete vybrat také sítě, které zároveň chrání proti slunečnímu záření.
Hobby magazín.
Jsou jako dvě hrdličky, říkáváme většinou o zamilovaném páru. S tímto přirovnáním ale ne zcela souhlasí Antonín Weidl, kurátor oddělení ptactva Pražské zoo. A proč? To se teď dozvíme. Právě s ním si budeme povídat o běžných i vzácných druzích hrdliček. Rozhovor s Antonínem Weidlem natočil Jan Zítka.
Hrdličky patří mezi středně velké holuby, a já jsem se dočetl, že se mohou do jejich chovu pustit, řekněme, i chovatelé začátečníci, že patří mezi méně náročné ptactvo. Je to tak? Souhlasil byste s tím?
Ano i ne. Hrdliček je samozřejmě velká škála druhů a hrdličky jsou běžné druhy od hrdliček chechtavých a zahradních, které jsou vlastně chovány naprosto běžně, často jako chůvy pro jiné vzácnější druhy hrdliček a holubů. A pak na druhé straně vlastně ten protipol jsou hrdličky z nejvzácnějších a například hrdlička sokorská je dneska vyhubena v přírodě naprosto zcela a přežívá už jedině díky záchrannému programu zoologických zahrad. A je to i vlastně otázka toho chovu. Některé hrdličky jsou velmi mírumilovné, krotké, ty, které známe, ty běžné druhy a mohou se chovat více párů pohromadě. Některé hrdličky jsou velmi agresivní, například i zmíněná hrdlička sokorská. Často nemůžeme ani ten pár chovat po celou dobu roku pohromadě, natož více párů, protože ti samci jsou skutečně agresivní a pozabíjeli by se. V našem chovu máme hrdličky madagaskarské, které se chovají obdobně a nedá se říci, že když se někdo chová jako dvě hrdličky, že by to bylo úplně mírumilovné chování.
Takže je to velmi pestrý svět a tak to zobecnit to nelze, vidíte?
Tak to zobecnit to nelze a může skutečně někdy svět hrdliček připomínat spíše italskou domácnost.
Začněme těmi hrdličkami běžnějšími u nás v lidské péči, méně náročnějšími, tam by patřila ta hrdlička chechtavá, vínorudá.
Hrdličky čínské i vlastně v našich chovech, protože jsou chovatelé, kteří se jimi zabývají.
Jak vypadají hrdličky čínské?
Čínské se liší tím, že tečkovaně kropenaté jsou na krku a pak má ještě vlastně takové znaky v křídlech, ale často se druhy hrdliček rozlišují buď s barvením teda celkového povrchu těla, že některé třeba vínorudé hrdličky jsou, jak už název napovídá, teda více do vínového nádechu na hrdle a na břiše. Některé hrdličky jsou s bílými okraji křídel a pak jsou vlastně třeba hrdličky tyhle ty asijské, jako jsou hrdličky čínské, které mají tečkování, velmi výrazné bílé tečkování, perličkování, takové na černém podkladu na krku. Zblízka ta hrdlička čínská je velmi atraktivním druhem dle mého soudu.
Je možné také u těch běžnějších hrdliček v lidské péči, o kterých jsme hovořili, kombinovat je vzájemně spolu v jedné voliéře?
Pokud to prostor umožňuje, tak je to možné. My jsme chovali úspěšně například hrdličky čínské a hrdličky vínorudé ve velkém prostoru.
Krmení, tak tam ten základ je jasný, zmínil jste, že to jsou zrnožraví ptáci.
Hrdličky jsou na tu běžnou péči skutečně velmi snadné a ta základní péče je směs zrnina a voda. A skutečně jim to dostačuje, při tom odchovu potom je zase vaječná míchanice velmi vhodná a voda musí být ovšem z hluboké misky, protože hrdličky nepijí jako ostatní ptáci, aby si nabrali do zobáku, zaklonili hlavu a polkli ten doušek, ale hrdličky pijí takzvaným sáním, stejně jako ostatní holuby, takže potřebují hlubší misku, aby ponořili zobák do vody a sajou vlastně a pijí, aniž by se museli zaklánět. Takže hlubší miska s vodou čerstvou a směs zrnin je naprosto dostatečná po většinu roku.
Jak by se měl majitel těchto ptáků připravit na zmiňovaný odchov? Co by měl zařídit?
Možnost nebo místo, kde si postaví hnízdo. To hnízdo je velmi jednoduché, skutečně z několika pár klacíků nebo stébel trav na nějaké podložce. Záleží na velikosti hrdliček, ale dá se třeba velmi dobře s úspěchem využít cedník, do kterého se dá nějaká drobná výstelka, tak aby snesli to vejce do měkkého prostředí a aby vlastně se to vejce zbytečně nerozbilo a oni inkubují velmi dobře v takto uměle připraveném hnízdě.
O hrdličkách, o těch, které se běžně vyskytují v soukromých chovech v lidské péči, i o těch, se kterými se setkáme spíše v zoo, jsme hovořili s Antonínem Weidlem, kurátorem ptactva Pražské zoologické zahrady.
A co vás čeká v příštím dílu? Přátelé, za týden se dozvíte, že už Krištof Kolumbus blahé paměti říkal aloe vera, to je lékař v květináči. A ne náhodou se této rostlině také říká královna léčivých rostlin. Na všechny cenné rady a tipy se Markéta Vejvodová ptala Zdeny Krulichové. Ivana Sýkorová už léta peče takzvaný dekorativní perník. Příště se s námi rozdělí o své zkušenosti a všem z vás, kteří jste právě ve fázi vytváření útulného a funkčního bydlení, zase připomeneme, čím vám mohou být nápomocni bytoví designéři. A doporučíme i exkluzivního spolubydlícího. Barmská kočka je středně velké, štíhlé a velice inteligentní kočičí plemeno. V posledních letech si ho oblíbili i čeští chovatelé koček. Příspěvek Jana Zítky uslyšíte rovněž za týden. Dobrá rada na závěr. Při pečení těsta, které bylo oslazeno medem, zvýšíme teplotu pečení přibližně o 15 stupňů Celsia. Použitím medu pečivo totiž zjemníme, zvláčníme a bude také delší dobu jako čerstvé. To jsou kouzla.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.